lūk, es parādīšu to pirmo zīmējumu, redz, kur uzzīmēts ir tacis pie vecelacas mūžas. Tas ir tas senākais dokuments, rakstiskais dokuments, kur mēs redzam, ka tacis jau ir lietots.
Salazarības muzeja vadītāja Ieva Zilvera stāstot, cik sena šajā pusē ir nēģi zvejas metoda, kurā tiek izmantot tači, rāda 1780. Gada brocas zīmēm, kur jau ir redzams šis tacis.
Tas nozīmē, ka viņi jau ir pastāvējuši vēl agrāk. Nu, tā tad tajos laikos ar tačiem zvejoja ne tikai nēģus, arī lašus un zušus.
Šobrīd nēģu zveja ar tačiem ir saglabājusies tikai Salacgrīvā. Var teikt, ka tā ir upē ielikta īpaša konstrukcijas laipa, pie kuras piestiprināti mūrdi.
Kādreiz arī ir Gaujā bijuši tači un Daugavā ir bijuši tači, bet arī tad katrā upē tie tači atšķīrās. Nu, un pie mums ir saglabājušies tikai, Latvijā ir tikai Salacā un Svētupē.
Šī senā zvejas metoda, kas vien jau ir ar savu vēsturisko vērtību, ir viens no argumentiem, kāpēc Salacgrīvas nēģu zvejnieki vēlas iekļūt Eiropas aizsargājamo zīmolu sarakstā. Un kā vērtē nēģu zvejnieks Nikolais Koluškins, tas dot arī lielāku atpazīstamību Salacgrīvas nēģim.
Lai tas nēģis būtu vairāk populārs arī no Salacgrīvas, tā kā pirms Cārnīkavā ir nēģis, kāpēc nevarētu būt arī Salacgrīvā tāds? Cilvēki vairāk zinās, ka šeit ir nodarbojas ar nēģu zveju un ka šeit ir tas nēģis.
Līdzīgi viedokli pauž arī ilgadējais nēģu zvejnieks Aleksandrs Rozenšteins.
Lai iepazītu arī citur ārpus Latvijas robežām, un kaut tie paši atbraucēji varētu to produkciju te iegādāties. Ja, kā šobrīd tas ir tai pašā Salacgrīvas novada veikaliņā. Ja. Šis te etaps jau ir galvenais tiem pārstrādātajiem varbūt tendēts. Ja.
Aizdītā gada nogalē izveidot arī biedrību Salacgrīvas nēģis, kas apvieno nēģu zvejniekus un pārstrādātājus. Biedrība tad arī lēma pieteikt savus puses nēģus aizsargāt produktu statusam. Un jau pieminēta atpazīstamība, kā stāsta Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības un zivsaimniecības konsultants Jānis Kravals, ir viens no galvenajiem iegūmiem.
Un tātad uzlīmē uz gatavo nēģi buņģus, jau ir redzama, tur būs Eiropas kvalitātes zīme, un būs redzams, ka tas ir aizsargājums produkts, un daudz ārzemnieki jau viņu pazīst. Iebraucot Latvijā, viņi, teiksim, skatās produktus, un kuram šī uzlīme, viņiem jau ir atpazīme āskaidrs, tātad tas ir Eiropas kvalitātes produkts, un viņiem uzreiz lielāka interese ir.
Ja Briseles atzinums būs pozitīvs, tad, kā stāsta Jānis Kravals, var cerēt arī uz materiālo atbalstu.
Jā, kad jau reāli šis te nosaukums ir apstiprināts, tad ir iespēja visiem šiem ražotājiem pieteikties valsts atbalstam.
Ja salacgrīviešiem vēl atbildi jāgaida, vai nēģi tiks iekļaut aizsargājamo produktu sarakstā, tad, piemēram, Jāņu sieras tajā ir jau vismaz gadus trīs. Tāpēc arī jautāja sieru klubu valdes priekšsēdētājai Vandai Davidānovai, kāda tad ir iegūmi. Vanda Davidānova vispirms uzsver atpazīstamību, kur dod Eiropas kvalitātes logo. Un kā otru būtisku faktoru viņa vērtē, to, ka ir striktas prasības arī kvalitātei.
Tas ir produkts, kurš ir kvalitatīvs, kuram ir izsekojamība un kuram var uzticēties. Nu, bet es domāju, ka mūsu uzņēmumi ir apmierināti, un to rāda arī sarašotie daudzumi, un pēc tam, protams, materiāli arī saņem.
Tātad bez ieņēmumiem par pārdoto produkciju ir arī materiālais atbalsts. Bet vien gan Vanda Davidānova uzsver, ka mūsu ražotāji, kur jau ir saņēmuši šo Eiropas atzinumu, vēl ir visai bailīgi un kūtri savas produkcijas popularizēšanā starptautiskajā jomā.
Kā piemēram Itāļi, tad ir izstādes vai degustācijas ar šiem produktiem, tad viņi, nu, piemēram, uztaisa lielu logo, Eiropas atpazīstamības produkta logo, uzliek sev blakus un lepni stāv. Mūsējie tādas lietas nedara, tas maziņais logo ir tikai uz produkta.
Šobrīd Eiropas Savienības tradicionālo īpatnību un geogrāfiskās izcelsmes produktu sarakstā no Latvijas ir iekļauti tātad 6 produkti. Visvairāk to ir Francijai, Itālijai, Spānijai, Portugālei un Grieķijai. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.